რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც ახალი ამბების გამოშვებით პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე განვაგრძობ. ავღანეთში გამართა ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია. ბენიამინ ნეთანიაჰუ აცხადებს, რომ ირანი ბირთვული ტექნოლოგიისაგან სრულად უნდა გათავისუფლდეს. კევის მონაცემებით სეპარატისტებმა მოკლეს 9 უკრაინელი ჯარისკაცი. საქართველოს პატრიარქმა მედიას მოუწოდა ნაკლებად გააშუქოს კრიმინალი. ავღანეთში დღეს გამართა ახალი პრეზიდენტის აშრაფ ხანის ინაუგურაცია. ამავე დროს ერთგულების სპიცი დადო საპრეზიდენტო არჩევნებში მისმა მეტოქემ აბდულა აბდულამ, რომელიც სათავეში მოექცა აღმასრულებელ ხელისუფლებას. არჩევნების შედეგად ავღანეთში პირველად მოხდა ძალაუფლების მშვიდობიანი გადაცემა. აშრაფ ღანი პრეზიდენტის პოსტზე შეცვალა ჰამიდ კარზაი, რომელიც 2001 წლიდან მართავდა ქვეყანას. ხანი ეპირობას დებს, რომ შეერთებულ შტატებთან გააფორმებს შეთანხმებას, რომელიც დაუშვებს ავღანეთში ამერიკელების შემცირებული სამხედრო კონტინგენტის დარჩენას 2014 წლის შემდეგ. ბენიამინ ნეთანიაჰუ აცხადებს, რომ ირანი ბირთვული ტექნოლოგიებისაგან სრულად უნდა გათავისუფლდეს. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლის დროს განაცხადა. 29 სექტემბერს გაეროს ტრიბუნიდან ნეთანიაჰუმ ირანს უწოდა მსოფლიოს ყველაზე საშიშ რეგიონებს შორის ყველაზე საშიში რეჟიმი და აღნიშნა, რომ თეირანს არ უნდა მიეცეს მსოფლიოს ყველაზე სახიფათო იარაღის შექმნის უფლება. ნეთანიაჰუმ გაეროში ასევე ისაუბრა იმ საფრთხეზე, რასაც მსოფლიოს ისლამური სახელმწიფო უქადის და განაცხადა, რომ აუცილებელია ექსტრემისტული ორგანიზაციის განადგურება. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით, გამვლილ დღე-ღამის განმავლობაში 9 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან ბრძოლაში, რაც ერთი დღის ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლია სექტემბრის დასაწყისში ხელმოწერილი ზავის ამოქმედების შემდეგ. უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს პრეზიდენტის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით დაიღუპა 9 და დაიჭრა 27 ჯარისკაცი. ვრცელდება დონეცკის საკრებულოს მონაცემებით, რომ 3 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 5 დაიჭრა ზავის მიუხედავად. მეამბოხეებმა, რომლებიც ნაწილობრივ აკონტროლებენ დონეცკის რეგიონს, 28 სექტემბერს 30 დაკავებული პირი უკრაინელი ჯარისკაცები გაცვალეს 60 სეპარატისტზე, რომლებიც უკრაინელ სამხედროებს ყავდათ შეპყრობილი. სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვალიდ ალ-მუალიმის განცხადებით, დამასკი მხარს უჭერს ნებისმიერ საერთაშორისო ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია ტერორისტთა ბრძოლისაკენ. მუალიმმა ამის შესახებ განაცხადა ორშაბათს გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე. გამოსვლისას მინისტრმა აღნიშნა ასევე, რომ მსოფლიომ პრიორიტეტულ ამოცანად უნდა დაისახოს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან და ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ტერორისტულ ჯგუფებთან ბრძოლა. სირიაში მოკლეს ყირგიზეთის 8 მოქალაქე, რომლებიც იბრძოდნენ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში. სამხრეთ ყირგიზეთში მდებარე ოშის რეგიონის მთავრობის წარმომადგენლის ჯენიშ აშირბაევის მონაცემებით, სულ სირიაში ისლამისტების რიგებში ეგულებათ 100-მდე ყირგიზი. შუა აზიის სხვა რესპუბლიკებიც, ისევე როგორც რუსეთი და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები, აცხადებენ, რომ მათი ასობით მოქალაქე შეუერთდა ჯიჰადისტებს სირიის მთავრობასთან შეიარაღებულ დაპირისპირებაში. ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალზე დღეს დაიწყო მხარეების კამათი ბოსნიელი სერბების ყოფილი ლიდერის რადოვან კარაჯიჩის საქმესთან დაკავშირებით. ბრალდების მხარემ კარაჯიჩს უწოდა ეთნიკური წმენდის მამოძრავებელი ძალა ბოსნიის ომის დროს 1992-1995 წლებში და გამოთქვა შეფასება, რომ კარაჯიჩი შეკისრება პასუხისმგებლობა ომის წლებში ჩადენილ ბოროტ მოქმედებებზე. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ აზერბაიჯანელ უფლებად დამცველ ციხეში მყოფ ანარ მამადლის მიანიჭა ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემია. მამადლისთან ერთად ნომინირებული იყო ორი ორგანიზაცია. ისრაელში დაფუძნებული ბეცელემი, რომელიც იცავს როგორც ისრაელების, ისე პალესტინელების უფლებებსა და იეზუიტების ტოლვილთა სამსახურის მალტის განყოფილება, რომელიც იცავს თავშესაფრის მაძიებლების უფლებებს. ევრომაიდანს კი მიენიჭა ლეხ ვალენსას სახელობის წლევანდელი პრემია. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ირიამ მეორემ საკვირაო ქადაგებისას განაცხადა, რომ მედია ყოველდღიურად აჩვენებს ინფორმაციას მკვლელობებისა და ომების შესახებ, რაც ხალხის ტრამვირებას იწვევს. ჩვენ ვაძლევთ მაგალითს, რომ ხალხმა შეიძლება ეს საშინელი ცოდვა ჩაიდინოს, ამიტომ იქნება არის საშუალება იმის, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად ვთქვათ ამ მკვლელობების შესახებ, განაცხადა ილია მეორემ საკვირაო ქადაგებისას. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Հայաստանը, անդամակցելով Եվրասիական տնտեսական միությանը, կդառնա միության լիիրավ անդամ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Պետդումայի նախագահի խորհրդական Միխայել Կրոտովը այսօր Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շահմազանովի հետ հանդիպման ժամանակ։ Կրոտովի խոսքով իր և Պետդումայի, ԱՊՀ, Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ հարցերով հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Օլեգ Լեբեդևի Երևան այցի նպատակն է քննարկել խորհրդարանական խմբակցությունների մակարդակով համագործակցությունը, ծածկելու կոնկրետ ձևաչափն ու ուղիները։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բաքու Սահակյանը 3 հրամանագիր է ստորագրել հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանին Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում շնորելու և ոսկե արծիվ շքանշան հանձնելու մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը մատուցած բացառիկ ծառայությունների և հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի վերաբացման 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքերի փոխանցումը նույն օրը Բաքու Սահակյանը Գանձ Սարի վանական համալիրում մասնակցել է Արցախի թեմի վերաբացման 25-րդ տարեդարձին նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը, որի ընթացքում Պարքև Սերբազանին է հանձնվել ոսկե արծիվ շքանշանը։ Սահակյանը շեշտել է եկեղեցու կարևոր դերակատարությունը հայ ժողովրդի և Լեռնային Ղարաբաղի կյանքում և Պարքև Սերբազանին բնութագրել որպես ականավոր եկեղեցական հասարակական գործիչ, ով Արցախը խորհրդանշող կերպարներից մեկն է։ Գերմանիան ներկայացնող հայազգի բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրամն էլ սեպտեմբերի 28-ին բրիտանացի Փոլ Սմիթի հետ կայացած մենամարտում պահպանել է WBO վարկանիշով գերմիջին քաշային կարգում աշխարհի չեմպիոնի կոչումը։ Գերմանիայի Սպարկասեն Արենա մարզասրահում տեղի ունեցած մենամարտում Աբրահամը հաղթել է խոշոր հաշվով՝ ընդհանուր առմամբ 119-109։ Աբրահամը չեմպիոնի տիտղոսը նվաճել էր մարտի 1-ին գերմանացի Ռոբերտ Շտիգլիցի հետ կայացած մենամարտում։ Եթե հիշում եք, արդեն մի քանի ամիս է, ինչ արձարծվում էր Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրը աճուրդով վաճառքի անելու հարցը, քանի որ համալիրի նախկին սեփականատերերը չէին կարողացել վճարել կուտակված պարտքը պետությանը, արդյունքում գնորդ այդպես էլ չգտնվեց և համալիրը հանձնվեց պաշտպանության նախարարությանը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ըստ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի նախկին սեփականատիրոջ ներկայացուցիչ Կորյուն Գրիգորյանի, համալիրը պաշտպանության նախարարությանը հանձնելուց հետո վերանվանվել է ծիծեռնակաբերդի համալիր և ստացել է զորամասի կարգավիճակ։
Ծիծեռնակաբերդի մարզամերգային համալիր, անունը արդեն փոխած է, Կարեն Դեմիրճյան բառը դուրս եկել կադաստրից, ճիշտ է, պետական տվյալներն են, արդեն իրանք, երբ որ իրանք հիմա գործընթացը արել են, անունը արդեն փոխված է, ու ըստ դրա հիմա բոլոր թղթերը ինչ որ գալիս են առանց բանը գալ Կարեն Դեմիրճյանի անվան։
Այս տեղեկության վերաբերյալ ոչինչ չհաջողվեց ճշտել պաշտպանության նախարարությունից, սակայն նախարարության մամուլի խոսնակ Արթուր Հովանիսյանն իր Facebook-յան էջում արձագանքել է, գրելով, որ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի հետ կապված անհիմն և պրովոկացիոն խոսակցություններին չեն ցանկանում արձագանքել։ Հիշեցնենք, պաշտպանության նախարարության պետական այլ մարմինների և համալիրի նախկին սեփականատերերի միջև տարաձայնությունները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ համալիրի սեփականատեր հանդիսացող Մուրադյան ընտանիքը սեղմ ժամկետում չկարողացավ մարել մոտ 25 միլիոն ԱՄՆ դոլար պարտքը, ինչի պատճառով համալիրը համվեց աճուրդի։ Առաջին անգամ մայիսին, ապա 5-րդ անգամ արդեն հուլիսին հայտարարված աճուրդից հետո համալիրը որպես գույք պարտքի դիմաց տրվեց պետությանը, մասնավորապես պաշտպանության նախարարությանը։ Վերջին աճուրդի ժամանակ համալիրը գնահատվել էր մոտ 31 միլիոն ԱՄՆ դոլար, մինչդեռ համալիրի արդեն նախկին սեփականատիրոջ ներկայացուցիչը պնդում է, որ իրենք շենքի վրա կատարել էին մոտ 50 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում, չհաշված այն գումարը, որ վճարել էին համալիրը ձեռք բերելիս։
Այդքան տեխնիկա է ու տարբեր-տարբեր բաներն է կել, հա, ու այնտեղ հիմա օրինակ իդեալական վիճակը նույն անգամ հատակի այդ գրանիտներից սկսած, որոնք ամենաբարձր որակին են, մինչև ինչ ուզեք, այսինքն եւ շենքն է վերանորոգվել, եւ կոնկրետ բեմական այդ տեխնիկական մասը, դա ձայնային տեխնիկաները եւ շատ տարբեր բաներ ու ամենաբարձր բրենդներով։ Սինց ասեմ, օրինակ օպերայի բեմը վերանորոգելը պետության վրա ստեց 9 միլիոն եվրո։ Պատկասեք, ամբողջ համալիրը, ապակե այդ ալյումինե կոնստրուկցիաները, կողքի այդ ինչքան մեծ են, համարը 22000 քառակուսի մետր կազմում, եթե չեմ սխալվում։ Մի խոսքով դրանց մենակ վերականգնումը մեր վրա արժեցել էր 11 միլիոն դոլար։
25 միլիոն ԱՄՆ դոլարի պարտքը մարելու համար սեփականատերերը լրացուցիչ ժամանակ են խնդրել եւս 2 տարի, ինչին պետական մարմինները չեն համաձայնել։ Այժմ Կարեն Գրիգորյանն ասում է, պետությունը իրենցից խլել է համալիրը։ Նրանք այժմ դիմել են վարչական դատարան, իսկ հայաստանյան դատականատյանները սպառելուց հետո պատրաստվում դիմել նաև եվրոպական դատարան։ Փաստաթղթերի փաթեթն արդեն պատրաստ է, ասում է Գրիգորյանը։
Խլելը էլ ուրիշ խոնց է լինում, այն դեպքում, երբ որ մեր պայմանագրում ի սկզբանե գրած էր, որ ժամկետը երկասնու իրավունք ունենք մենք։ Տված է այդ կետը, որ սա վերջնական պայմանագիր չէ, ասեմ, ենք հնարավորություն ունենք երկարաձգելու։ Հիմա դիմել ենք, ասում ենք, ինչ կլինի, թողեք այդ իրավունքից մեր օգտվենք, չեն թողում։
Պաշտպանության նախարարությունը ըստ նախկին սեփականատիրոջ ներկայացուցչի նաև յուրացրել է համալիրին չպատկանող միլիոնավոր դոլարների գույք, որն այժմ համալիրում է, սակայն նախարարության տեղադրած կողպեքներից այն կողմ։
Այսինքն համալիրը մենք ասում ենք, հարգելիներս, 12 այլ անձանց եւ կազմակերպություններ պատկանող գույք դեռ կա։ Բացի այդ ռուսական երկու կազմակերպությունից 5 միլիարդ դրամի ներդրում կա, այսինքն համարը 15 միլիոն դոլարին մոտիկ, ու դա բալանսի նստած չի, համալիրին չի դա, դրա գումարը դեռ վճարաշ չի։
Համալիրը 2005 թվականից մինչև այսօր հաջողացրել է 25 միլիոն դոլարի պարտ կուտակել եւ չմարել, որովհետեւ տարեկան հսկայական այդ կառույցը պահպանելու աշխատավարձեր վճարելու համար անհրաժեշտ էր մոտ 1 միլիոն դոլար, ասում է Կորյուն Գրիգորյանը, իսկ Հայաստանում մարդիկ գումար չունեն համերգ գնալու համար։
Հիմա երբ ունենք արտագաղ, ունենք կիսասոված ու կիսամերկ ժողովուրդ բարձրագույն իմաստով, այսինքն մենք այսօր նորմալ ենք ապրում։ Մի երկիր, որտեղ 70% աշխատավարձի գնումը ընդհանրապես կոմունալ վճարում են։ Այս պայմաններում դուք կարծում եք մարդ, ամեն մարդ կարող է վճարել 20-30 հազար դրամ մի տոմսի համար ու գա համերգ։ Դրսից եկած ցանկացած համերգ մեր վրա այսքան արժանի մոտավորապես մի տոմս։ Լեսին շենքը չի կամ շահագործվի ոչ թե մեր պատճառով, մեր սխալների հետևանքով, այլ երկրի սոցիալական ծանր պայմանների պատճառով։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, վերջին աճյուրդի ժամանակ համալիրը գնահատվել էր 31 միլիոն ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամով։ Իսկ առհասարակ ինչ արժե անշարժ գույքը Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Արդյոք անշարժ գույքի շուկայում գների մեծ տարբերություն կա մեր տարածաշրջանում։ Մեր հաղորդման այս հատվածում առաջարկում եմ լսել սիրելի հայրենակիցներ, մեր թղթակից Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք անշարժ գույքի շուկայի մասին։ Վերջին տարիներին ինչ փոփոխություն է տեղի ունեցել անշարժ գույքի շուկայում, բարձրացել թե իջել են հատկապես վարձակալության տրվող բնակարանների գները Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում, կփորձենք պարզել առաջիկա օպերներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից։ Վերջին տարիներին Երևանում շատ դժվարացել է վարձով բնակարան գտնելը, պահանջարկի ավելացման պատճառով բարձրացել են նաև գները, հատկապես սեպտեմբերին, երբ բուհերում սկսվում են դասերը եւ ուսանողները շրջաններից վերադառնում են Երևան, անգամ ծայրամասերում ամսական 60-70 հազարով բնակարան գտնելը շատ բարդանում է։ Ազգագրագետները նշում են, որ տարեց տարի մեծանում է նաև ներքին միգրացիան, գյուղերից մարդիկ նախընտրում են Երևան տեղափոխվել, նրանք նշում են, որ հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ զբաղվելը եկամտաբեր չէ։ Անշարժ գույքի արգովաճարքով եւ վարձակալությամբ զբաղվող գործակալությունները փաստում են, որ մայրաքաղաքում բնակարան բարձելը տարեց տարի դժվարանում է եւ վարձավճարը թանկանում։ Կենտրոնում պահանջարկը մեծանում է հատկապես ամռան ամիսներին, երբ Հայաստան են այցելում արտասահմանցիներ եւ սփյուռքահայեր, ասում է MyRealty կայքի ներկայացուցիչ Գայան Եհովանիսյանը։
Պահանջարկը այսպեսին է, հա, կենտրոն եւ ինչ որ քանակություն գերադասում է Արաբկիր, բայց կզնամասը Բաղրամյան պողոտան, Կոմիտասը, այսինքն ոչ շատ խորքերը։ Կենտրոնում դա իհարկե այդ ժամանակ գները աճում են, Եթե օրինակ փետրվար ամսին նույն բնակարանը կենտրոնում կարժենա վարձակալությունը օրավարձակալությունը 10,000 դրամ, ապա ամրանամիսների եթե 13,000-ով դինի, դա շատ տեղ է։
Գարնե Հովանիսյանի խոսքով, թեև յուրաքանչյուր տարի ամռանը գարնան համեմատությամբ գները բարձրանում են, սակայն մյուս տարիների համեմատությամբ այս տարի ավելի մեծ գնաճ է նկատվել։ Երևանում համեմատաբար հեշտ է բնակարան վարձել ձմռան վերջին կամ գարնանը, դե իսկ արդեն աշնանը սեպտեմբերից պահանջարկը մեծանում է տեղի բնակչության շրջանում, հատկապես երբ ուսանողներն են շրջաններից վերադառնում։ Տեղի բնակչությունը նախընտրում է ավելի մատչելի բնակարաններ վարձել ծայրամասերում, ասում է Գայանե Հովանիսյանը։
Շատ-շատ քիչ տոկոսը կենտրոնում ուսանողների բնակարան կվարձեն, կամ դա կլինի ոչ բարվոք վիճակում բնակարանը, որպեսզի մատչելի լինի։ Այսինքն հիմնականում ուսանողները գերադասում են 60-ից 70,000 դրամի սահմաններում բնակարան։ Կենտրոնում այդ գնով բնակարան շատ հազվագյուտ է հանդիպում, և եթե լինում է բնակարանը, 1-2 օր չի մնում, միանգամից վարձակալում են։
Մենք զրուցեցինք նաև 14 տարի առաջ Գյումրիից մայրաքաղաք սովորելու եկած և մինչ օրս Երևանում բարձով բնակվող մի քաղաքացու հետ, ով չցանկացավ ներկայանալ։ Նա ասում է, որ այս տարիների ընթացքում նա մի քանի վարձով բնակարան է փոխել։
Առաջի տունը, որտեղ բնակվել եմ, արժեքը եղել է $50 համարժեք դրամ։ Այն տունը, որով ապրում եմ ես այսօր, արժի $250 սահմաններում։ Բայց ենթադրում եմ, որ այն տունը, որտեղ ես վարձել եմ նախկինում, այսպես ասած առաջի կուրսում, հիմա կարժենա ամենաքիչը 60-ից 70,000 դրամ, այսինքն $150 կարկեսին, 3 անգամ թանկացել է 14 տարվա ընթացքում։
Զրուցակիցս ասում է, որ հաշվարկելով այս տարիների ընթացքում վարձով բնակարանների համար վճարած գումարը, հասկացել է, որ այդ գումարով հնարավոր կլիներ գոնե 1 սենյակալոց բնակարան գնել Երևանում, թեև մեծ ցանկություն կա սեփական բնակարան ունենալու մայրաքաղաքում, սակայն հիպոտեկային բարք վերցնելը հեշտ գործ չէ, հատկապես հաշվի առնելով այն, որ եկամուտը մշտական չէ, ասում է զրուցակիցս։ Իր հարազատ Գյումրի վերադառնալ այնուամենայնիվ չի ցանկանում, թեև այնտեղ ստիպված չի լինի բնակարանի վարձ տալ, սակայն ստացած աշխատավարձով չի կարողանա անգամ իր ամենամինիմալ կարիքները հոգալ։
Աշխատանքը, որը ես ունեցել եմ Գյումրիում, չի եղել բարձր վարձատել, այսինքն նույնիսկ իմ սովորական կենցաղային խնդիրները չի լուծա, չի տվել ինձ հնարավորություն աճի որպես մասնակետ, ու ես նախընտրել եմ ոչ լճացում տարբերակ, այսինքն այն հնարավորությունը, որ տալիս է ինձ Երևանը, և ինքնակրթությամբ զբաղվելու և մասնագիտական առումով աճելու և ավելի լավ վարձատրվող աշխատանքներ ունենալու, ստիպել են ինձ մնալ Երևանում։ Բայց այն ամենայնիվ վարձ վճարել է ամեն անգամ բավականին ծանր բեռը հոգեբանորեն, որովհետև քո աշխատանքի, եթե ոչ մեծ մասը, ապա գոնե կեսից ավելին դու տալիս ես բարձին։
Հայաստանի շրջաններից շատերում այսօր մարդիկ ստիպված են լինում թողնել տներն ու մայրաքաղաք գալ։ Նրանք նախընտրում են ծայրամասերում բնակարաններ վարձել և քիչ վճարել։ Պատմաբան ազգագրագետ Վարդի Թերմադատյանն ասում է, որ շարքային քաղաքացու համար գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը Հայաստանում եկամտաբեր չէ, քանի որ հողակտորները փոքր են և ոռոգման ջրի մեծ խնդիր գոյություն ունի։
Հսկայական աշխատանք են ներդրվում այդ մի կտոր հող մշակելու համար, բայց եկամուտը աննշան է։ Հազիվ ընտանիքի կարիքները, այն էլ կարելի ասել, որ լավ չեն ապրում փաստացի գյուղի մարդիկ։ Ծանր աշխատանքով ստեղծած արդյունքը վաճառում է այնպիսի գներով, որոնք չեն արդարացնում իր կատարած ծախսերը։ Ինքը թանկ գներով ձեռք է բերում բնացած ամեն ինչը՝ պարարտանյութ, բուժանյութեր, ծանր աշխատանք, որի համար ինքը վարձատրություն չի ստանում, իսկ իր եկամուտը վաճառվում է, կարելի ասել, շատ ցածր գներով, որը չի նույնիսկ իր արտադրական ծախսերը գրեթե չի փակում։ Լոլիկը ընդհանրենք 50-60 դրամ է գնվում, բայց քաղաքի շուկայում գնորդին հասնում է 150 դրամով։ Եվ մեր գյուղերը դատարկվելու գլխավոր պատճառներից մեկը հենց այս մեր տնտեսական վիճակն է, որ գյուղացուն դրեցին ձրի աշխատողի կարգավիճակում։
Փոքր քաղաքներից եւ գյուղերից Երևան եկող մարդկանցից շատերն են ցանկանում այստեղ բնակարան գնել, սակայն մայրաքաղաքում անշարժ գույքի գները շատ ավելի բարձր են, քան իրենց բնակավայրերում, եւ պարզ է, որ այնտեղ տուն վաճառելով այստեղ չես կարող անգամ շատ փոքրիկ մեկ սենյականոց բնակարան գնել։ Այդ պատճառով շրջաններից մայրաքաղաք տեղափոխված մարդիկ ստիպված են լինում իրենց աշխատավարձի կեսից ավելին տալ վարձով բնակարանի համար, սպասելով ավելի լավ ժամանակների։ Հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այստեղ ևս ուսանողների համար շատ բարդ է տեղավորվել մայրաքաղաքում, ուհերի մեծ մասը հանրակացարանով չի ապահովում ուսանողներին, եղածներում էլ շատ վատ պայմաններ են։ Ավելի հաճախ ուսանողները ստիպված են լինում մի քանի հոգով փոքրիկ բնակարան վարձել և մի կերպ վճարել դրա համար։ Պատմում է Սաադատ Ակիֆկիզին։ Մենք երկու ընկերուհիներ ենք, բայց մի հոգի էլ ենք փնտրում, որ մեզ հետ բնակարան բարձի։ Մեկ սենյականոց բնակարան են բարձել և մարդ են փնտրում, ով ինձ հետ կկիսի բարձը։ Ուսանողներից նման բառեր հաճախ կարելի է լսել։ Նրանք ամեն կերպ փորձում են կրճատել իրենց բնակարանի վարձն ու առօրյա ծախսերը։ Տեխնիկական համալսարանի ուսանող Օրհան Սապարովն ասում է, որ նախկինում քրոջ հետ էր բնակվում, իսկ հիմա մարդ է փնտրում, քանի որ մենակ չի կարողանում վճարել։ Սենյակը շատ փոքր է, բայց պայմանները վատը չեն։ Դրսում էլ բաղնիկ կա, քրոջս հետ 70 դոլար էինք վճարում, հիմա մենակ եմ մնացել։ Տանտերը ամռանը վերանորոգեց բնակարանը և բարձրացրեց վարձը, հիմա 100 դոլար է ուզում ամսական։ Յուրաքանչյուր տարի ուսումնական տարվա սկզբին Ադրբեջանի մայրաքաղաք տարբեր շրջաններից նոր ուսանողներ են գալիս։ Կովկասի համալսարանի ուսանողուհի Զարիտաշ Ջաբիզադեն ասում է, որ մի քանի անգամ բնակարան է փոխել, Բաքվի տարբեր թաղամասերում է բնակվել։ Զարիտաշն ասում է, որ մետրոյի կայարանների մոտ տները ավելի թանկ արժեն, իսկ եթե տան մեջ կահույք կա, լվացքի մեքենա կամ սառնարան, ապա գինը երկու անգամ բարձրանում է։ Եթե բնակարանում կես տասնյակ ուսանող է ապրում, ապա կարդալը կամ հանգստանալը շատ դժվար է, անգամ շարժվել հնարավոր չէ։ Գնում ես խոհանոց, որ կարդաս, այնտեղ էլ տեղ չկա, մեկը մի բան է պատրաստում, մյուսը ուտում, մի կերպ պետք է հարմարվես։ Նաիլան բժշկական համալսարանի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի է։ Նա այս տարի բնակարան չի վարձել, տեղափոխվել է հանրակացարան։ Այստեղ թեև չի վճարում, բայց պայմաններից գոհ չէ։ 3 տարի բնակարան եմ վարձել, վերջերս հանրակացարան տեղափոխվեցի։ Ոչ վերանորոգում կա, ոչ էլ տաք ջուր, խավարասերները ամենուր են, ոչ ճաշարան կա, ոչ գրադարան, իսկ հանգստի սենյակի մասին խոսք լինել չի կարող։ Բաքվի պետական համալսարանի հանրակացարանը անցած տարվանից սկսեցին քանդել։ Նոր հանրակացարանի նախագիծը արդեն ներկայացված է, սակայն Բաքվի պետական համալսարանի պրոռեկտորն ասում է, որ դեռ չեն կարողանում ապահովել իրենց 20,000 ուսանողներին։ Կան հարցեր, որոնք մեր ուժերից վեր են, առաջինը ֆինանսավորման պակասն է, հետո Բաքվի իշխանությունները դեռ թույլտվություն չեն տալիս շինարարություն իրականացնելու համար։ Պրոռեկտորի խոսքով հանրակացարանի բացակայությունը վատ ազդեցություն է թողնում համալսարանի վարկանիշի վրա։ Ուսանողները նախընտրում են այն համալսարանները, որոնք հանրակացարաններ ունեն։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում այսօր կրթություն է ստանում ավելի քան 100,000 ուսանող, դրանց մեծ մասը շրջաններից է։ Փորձագետ Ռամիլ Օսմանլին ասում է, որ բնակարանների վարձույթի շուկան ուսանողների հաշվին է աշխատում։ Նա ասում է, որ ուսանողներին ապահովելու համար կառավարությունը պետք է համագործակցի գործարարների հետ։ Որոշ եվրոպական երկրներում գործարարները հանրակացարաններ են կառուցում և ցածր գնով վարձով տալիս ուսանողներին, ինչը զգալիորեն թեթևացնում է ուսանողի կյանքը։ Ռամիլ Օսմանլին նշում է, որ վարձով բնակարանների պահանջարկը ավելի մեծ է, քան առաջարկը, և դա է պատճառը, որ վարձակալման գները այդքան բարձր են։ Ուսանողի համար Բաքվի կենտրոնում բնակարան վարձակալելը երազանք է, ամսական 500 դոլարից պակաս տարբերակ չես գտնի։ Այդ պատճառով ուսանողները նախընտրում են ծայրամասերը կամ մոտ գյուղերը։ Եվ վերջում տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Այստեղ ևս վարձով բնակարանները մայրաքաղաքում շատ պահանջված են, ավելի հաճախ մարդիկ ցանկանում են վարձակալել բնակարաններ, քան գնել։ Չնայած դրան, բնակարանների գները վերջին տարիներին բարձրացել են 5-ից 7%-ով։ Նինո Խարաձեն է հետաքրքրվել այս թեմայով։ Անշարժ գույքի արգովաճարքով վարձակալությամբ զբաղվողները ավանդաբար հավաքվում են հին Թբիլիսիի չոր կամրջի մոտ։ Նրանք որոշակի տոկոսներ են ստանում անշարժ գույքի վաճարքի վարձակալության դեպքում իրենց միջնորդության համար։ Ասում են, որ վերջին տարիներին կտրուկաճել է այն մարդկանց թիվը, որոնք ցանկանում են գրավադրմամբ բնակարան վարձել։ Միրիան Կագուիշվիլին ասում է, պատճառն այն է, որ շատերը վաճառել են իրենց տները, իսկ նոր բնակարան գնել չեն կարողանում։ Պահանջված են հիմնականում 10-15 հազար դոլար արժողությամբ երկու սենյականոց բնակարանները, բայց դրանք շուկայում շատ չեն։ Կան բնակարաններ, որոնք 10 տարվա ընթացքում մի քանի անգամ գրավ են դրվել և դրանց արժեքը բարձրացել է հասնելով գրեթե շուկայական գներին։ Միրիան Կագուիշվիլիի խոսքով շուկայում նաև քիչ են այն բնակարանները, որոնք գրավիչ են վարձակալողների համար։ 3-4 տարի առաջ օրինակ ուսանողները արձակուրդներին հանձնում էին իրենց վարձակալած տները, հիմա ամեն ինչ փոխվել է։ Եթե բնակարանը լավն է, ապա ուսանողները նախընտրում են թողնել այն և մեկ ամիս վճարել չմնալով այդտեղ։ Ամենացածր գինը մեկ սենյականոց բնակարանի համար, որը ունի ամեն հարմարություն, բացի լվացքի մեքենայից և հեռուստացույցից ստացույցից մոտ $500 է, ավելի ցածր գնով գտնել հնարավոր չէ։ Անշարժ գույքի վարձակալությամբ արգովաճարքով զբաղվող Թամաս Գբելիսյանին պատմում է, որ Թբիլիսիում միայն վարձակալության շուկան է ակտիվ, բնակարաններ գնել հին շենքերում ոչ ոք չի ցանկանում, հատկապես այն դեպքում, երբ գները անցած տարվա համեմատությամբ բարձրացել են։ Անցած տարվա համեմատությամբ գները միջինում բարձրացել են 7-8%, վարձակալության հանձնվող բնակարանները շատ չեն, բայց ինչ-որ բան գտնել հնարավոր է, պահանջարկը սակայն չի բավարարվում, իսկ արգովաճարքի գործարքներ գրեթե չեն լինում։ J2 ընկերությունը էկոնոմ դասի բնակարաններ է կառուցում, գլխավոր տնօրեն Դավիթ Սագանելիձեի խոսքերով ընկերությունը շինարարություն է իրականացնում արդեն 1 տարի։ 1 քառակուսի մետրը այդ բնակարաններում $700-800 արժե։ Առավել պահանջված են փոքր բնակարանները, իսկ պատճառը ամենայն հավանականությամբ գնողների ֆինանսական վիճակն է։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե որքան գումար ունես և որքան քեզ կտրամադրի բանկը։ Բանկերը հիպոտեկային վարկերը տրամադրում են 9% և մեծ ուշադրություն դարձնում գնորդի վարկային պատմությանը։ Անշարժ գույքի M քառակուսի գործակալության մարքեթինգի տնօրեն Շորեն Ադարչնիշվիլին ասում է, որ 1 քառակուսի մետրի գինը կարող է բարձր կամ ցածր լինել, ելնելով մի շարք պայմաններից՝ բնակարանի դիրքից, հարկից, տեսադաշտից և այլը։ Մեր փոքրիկ հարցումը Թբիլիսիի փողոցներում սակայն ցույց տվեց, որ բնակարանի ձեռքբերումը շքեղություն են համարում ոչ միայն անապահով ընտանիքները, այլ նաև միջին եկամուտ ունեցողները։ Բնակարանները միգուցե այնքան էլ թանկ չեն, բայց մեր աշխատավարձներն են ցածր։ Հարկավոր է սեփական բիզնես ունենալ, որպեսզի կարողանաս տուն գնել։ Իսկ մեր աշխատավարձով միայն կենցաղային հարցերը կարող ենք լուծել, անգամ տուն վերանորոգել չենք կարող։ Եթե նորմալ եկամուտ ունես և կարող ես խնայողություն անել, ապա 5 տարվա ընթացքում կարելի է բնակարան գնել։ Թե բնակարանի գները մի փոքր իջել են, սակայն կարծում եմ, միջին եկամուտ ունեցող մարդը կարող է բնակարան գնել 10 տարվա ընթացքում, բայց մարդկանց մեծ մասի եկամուտները այնքան ցածր են, որ բնակարան գնելը անհնար է։ Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր խոսում էինք Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի անշարժ գույքի շուկաների մասին։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, այսպիսով ավարտենք մեր հաղորդումը, որը ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսուկ Վեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Կան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյորմա կոլեգեպմա ռադիո Թավիսուկլեբիս Սոմխուրի Սամսախուրի։ უცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასრებ, ხამე სიზმარში ვაცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Go to sleep, you little babe.
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 Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe.
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 Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty babe.
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 She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me. Devil makes three, don't need no other loving babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenfield. Just gone back to Greenfield. Scream and shout, and you make a scene. When you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just go. Someone looks at you wrong, looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville. Just go back to Greenville. Out all night, playing in a band, looking for a guitar in your hand, a guitar in your hand. Oh, a guitar in your hand. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass, busted down doors and borrowed cash, borrowed cash. Oh, borrowed cash. Go back.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
They miss me, I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
dark. But now you say the party's over. You used to love to honky-tonk, but now those dancing days are over. You used to be my number one, but now you've vanished in the ozone.
Long What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a book. Stories to fail. I thank the Lord above. You're not here to see me in shape I'm in.
რაღაც აზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო